homma toimii.
Monessa esimerkiksi työpaikkailmoituksessa on tuo sana ihmissuhdetaitoinen. Haetaan hyviä ihmissuhdetaitoja omaavaa tekijää. Mitä, Karla Nieminen, mitä nämä työpaikan ihmissuhdetaidot ovat?
No tässä heti alkuun on hyvä sanoa, että työpaikan ihmissuhdetaidot on hankala käsite, koska ne on sitten niitä samoja ihmissuhdetaitoja ihan kaikkialla. Että samalla lailla siellä kotona perheen kanssa tai harrastuksissa kaverien kanssa, niin semmoinen itsevarma ja ystävällinen, muut huomioiva käytös, niin se vie aina pitkälle.
Esimiehen ihmissuhdetaitojahan, niitähän peräkuulutetaan jatkuvasti, että se on se yrityksen menestyksen A ja O, että esimiehellä on hyvät ihmissuhdetaidot. Mutta entäs meillä työntekijöillä?
Joo, kyllähän puhutaan myös alaistaidoissa, että ehkä esimiehellä se hankaluus on siinä, että työntekijät ei helposti älähdä, jos he kokee, että heitä ei huomioida tarpeeksi, paitsi tietenkin keskenään, mutta ehkä esimiehelle ei uskalleta sitä sanoa. Sitten taas toiseen suuntaan, niin ehkä esimies ei myöskään oikeastaan uskalla sanoa alaisille, että häntä pitäisi huomioida enemmän, koska sitten hän on vähän semmoinen heikko ja niin kuin osoittaa, että myös kaipaa sitä huomiota, niin joku esimies voi myös kokea se hyvin hankalaksi sanoa toisaalta alaiselle päin.
Miksi sitten näitä työelämän ihmissuhdetaitoja tai kaikkia ihmissuhdetaitoja, miksi niitä kannattaa kehittää?
No, ensin mä aina sanon, että ei kannata kehittää, jos ei itse halua niitä kehittää. Että välillä joku tulee multa kysymään, että no miksi kaikkien on pakko olla hirveän sosiaalisia ja tavata koko ajan ihmisiä ja tämmöistä. Niin sitten sanon, että ei tarvitsekaan. Mutta on tosi paljon ihmisiä, ketkä kokee, että he on yksinäisiä tai että heillä on joku pikku juttu, joka huomaa, että siinä ihmissuhdetaidoissa ei tuota hyvää lopputulosta yhtään kenellekään. Että sitten kun itsestä tuntuu, että haluaisi tehdä enemmän yhteistyötä muiden kanssa, ja yleensä yhteistyöllä saa enemmän aikaa, niin sitten vaikka kannattaa keskittyä siihen, että
mutta kehittää ihmissuhdetaidot. Mutta eikö se ole ihan itsestään selvää, että työpaikoilla kyllä ihmissuhdetaidot pitävät olla hyvät? Sun täytyy tulla toimeen toisten kanssa. Eihän sellaisia töitä juurikaan tänä päivänä ole, jossa sun ei tarvitse olla kenenkään toisen henkilön kanssa tekemisissä.
Joo, totta. Ehkä siinä on se, että monet ihmiset ei sitten tiedä niistä kehitysmahdollisuuksista tai ei koe, että he voisivat siinä kehittyä. Ja myös ihmiset on aika sokeita usein sille omalle käytökselle, että koetaan, että kaikki muut voisivat kyllä kehittyä, mutta niin kuin se, että minä itse voisin kehittyä, niin sitä on ehkä vähän hankala nähdä välillä.
No Karla, mikä siinä on, että ihmiset eivät ehkä huomaa sitä omaa kehityksen tarvetta, että minunkin pitäisi ihmissuhdetaitojani kehittää?
Joo, ehkä se perimmäinen syy on se, että kun itse vaan tietää omat ajatuksensa ja omat tunteensa ja kontrolloi vaan omia tekojaan, niin sitten on hankala nähdä, että muut on ihan samanlaisia ajattelevia ja tuntevia ja loukkaantuvia ja niin edelleen ihmisinä. Esimerkki tilanteita voisi olla vaikka tämmöinen, että jos kaksi ihmistä haluaa tehdä jotain yhteistyötä tai haluaa tavata, niin usein molemmat on sitä mieltä, että no jos se haluaisi tehdä yhteistyötä, niin se olisi varmaan jo ottanut yhteyttä tai tällä lailla, että ei nähdä, että itse voisi tehdä sen aloitteen. Sitten toinen esimerkki voisi olla, että jos on 4 ihmistä keskustelemassa ja kaikki puhuvat saman verran, niin sitten helposti kaikilla on kuitenkin se olo, että minä sain puhua kaikista vähiten. Että sitä kuitenkin niin paljon pidetään, että saa kertoa itse omista asioista, niin sitten jotenkin helposti tulee se olo, että kaikki muut puhuu enemmän kuin minä, vaikka se ei olisi se oikea tilanne. Sitten voisi olla tämmöisiä, että virheiden korjaaminen. Monet korjaa virheet vähän epäkohteliaasti ja siitähän toinen loukkaantuu ja sitten jos sitä ei huomaa, niin sillä voi olla vähän negatiivisia seurauksia myöhemmin. Ja sitten keskustelussa esimerkiksi saattaa olla tämmöisiä keskusteluja, että jos otetaan vaikka, että puhutaan vaikka, toinen puhuu vaikka lemmikkikissastaan ja toinen puhuu lempiravintolastaan, niin huono keskustelu voi olla sellaista, että toinen sanoo, että minun kissani syö viskassia ja toinen sanoo, että minä kävin eilen mäkkärissä ja toinen sanoo, että kissani on 5-vuotias ja toinen sanoo, että ja huomenna käyn Hesburgerissa, ettei niin kuin mitenkään reagoida siihen, mitä se toinen sanoo, vaan pidetään semmoista tupla monologia siinä. Siinä oli jotain esimerkkejä.
No näähän on siis sellaisia ihan perusesimerkkejä tosiaan, jotka voi tapahtua sekä työpaikalla että vaikka kotona. Minkälaisia taitoja sun pitäisi sitten parantaa, että sä siellä työpaikalla nimenomaan pystyt kehittämään ja parantamaan sitä työssä viihtymistä. Nimittäin tämähän nimenomaan liittyy siihen työssä viihtymiseen, että sua kuunnellaan. Sä koet, että sua kuunnellaan ja sä olet tarvittu ihminen.
Kyllä, kyllä. No ainakin jos on asiakas työtä tai tapaa paljon erilaisia ihmisiä, niin se, että osaa lukea sitä ihmistä, että on tilannetajua. Et monella ehkä vähän ujommalla varsinkin on se, että he hirveästi keskittyy siihen, mitä muut ajattelee minusta ja mitä minä ajattelen ja mitä minulle tapahtuu. Mutta sitten kun rupeaa enemmän tarkkailemaan, että mitä muut ihmiset tekee keskenään ja mitä muut ihmiset ajattelee ja mitä muut ihmiset haluaa, niin kun vähän ottaa senkin huomioon, niin sitten tulee helpommin erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Että jollain voi olla se, että tulee kyllä tuttujen kanssa toimeen, mutta sitten ihan ehkä osaa lukea vieraita ihmisiä, että mitä he haluaa, että heitä kohdellaan ja miten heidän kanssa onnistuu molemmille yhteistyö parhaiten.
No liittyykö tuo siihen itsevarmuuteen? Se on ehkä se, mikä aika monella on puutteellinen vähän ja sitä sanotaan, että se on aika sellainen oleellinen tekijä siinä ihmissuhdetaitojen kehittämisessä.
Joo, ehdottomasti, että jos ihminen ei ole itsevarma, niin helposti vaikka ne ehdotukset olisi kuinka hyviä, niin kuin vaikka jossain palaverissa työpaikalla voi olla joku ideointiasia, missä ehdottaa jotain, niin vaikka se ehdotus olisi kuinka hyvä, niin muut ei edes uskalla lähteä tukemaan sitä, jos siitä henkilöstä välittyy semmoinen epäily ja niin kuin itseään kohtaan. Niin sitten se on sääli, että parhaatkin ehdotukset voi jäädä ihan käyttämättä, koska niin kuin se tuntuu todella epävarmalta kaikille muille.
Homma toimii.
Itse mä opin hyvin lukemalla. Eli mä oon lukenut paljon näitä ihmissuhdetaitokirjoja. Eli jos lukeminen luonnistuu, niin varsinkin englanniksi löytyy todella paljon helppolukusta ja hyvin konkreettista vinkkiä siitä, että miten ihmissuhdetaitoja voi kehittää. Ja sitten jos taas kuuntelemalla oppii parhaiten, niin videoita löytyy myös ja kursseja. Että siinä kurssillahan on kiva, kun myös pääsee käytännössä kokeilemaan keskusteluharjoituksia ja muita tällaista. Myös se tilannetajun merkitys, sitä ei mun mielestä voi liikaa korostaa, että menee niihin uusiin tilanteisiin ja tarkkailee muita ja jatkaa vaan sitä, vaikka alussa varsinkin voi tuntua haastavalta tai tuntuu, ettei edistystä tapahdu, niin kyllä sitä tapahtuu, että pikkuhiljaa vaan jatkaa sitä uusien asioiden kokeilemista ja uusien toimintatapojen kokeilemista.
Siihen tarvii vähän rohkeutta, mutta kyllähän sitä löytyy, kun vaan halua löytyy. No suomalaisittainhan me toimitaan niin, että bussissa katsotaan ikkunasta ulos ja käännetään selkä vierustoverille ja hyvä, kun hississä naapurille sanotaan hyvää huomenta tai hyvää iltapäivää. Sitä pelätään, sitä leimautumista, että jos me ruvetaan juttelemaan ja olemaan jollain lailla toisesta kiinnostuneita, niin meidät leimataan heti kylähulluiksi käytännössä, että onko tämä jotain semmoista suomalaista vai esiintyykö tätä muuallakin?
No itse mä käytän lähteenä paljon näitä jenkkikirjoja ja niissä on kyllä tätä ihan samaa, että ehkä Suomessa enemmässä määrin, mutta kyllä sitä ympäri maailmaa löytyy. Ja mitä tähän voisi sanoa vinkiksi, niin ainakin yksi on se, että ei pelkää niitä virheitä, koska virheet unohtuu kaikilta muilta tosi nopeasti. Eli jos on vaikka itsellä joku vetskari auki, niin ei sitä muut muista enää huomenna, mutta sitten mä aina kuvitellaan, että nyt viikko eteenpäin koko taloyhtiö ja työpaikka ja kaikki vaan puhuu mun auki olleesta vetskarista, vaikka ei se tietenkään niin mene. Ja sitten toinen juttu on hymy, että usein me luullaan, että meillä on semmoinen neutraali ilme, mutta kaikki muut tulkitsee, että no nyt on vihanen, masentunut tai jotenkin muuten huonolla tuulella, vaikka itse me ei välttämättä olla, mutta jos se ilme on semmoinen joku muu kuin hymy lähes, niin sitten se heti helposti tulkitaan negatiivisesti.
Sä jo sanoit tuossa, että jos esimerkiksi palaverissa heität jonkun hyvän idean ja vähän epävarmasti esität sen, että mulla olisi nyt tämmöinen idea, mutta eikö nyt kukaan innostu tästä? Ja jos tämä nyt toistuu, että aina sulle tulee semmoinen olo, että mun ideat ei ikinä mene läpi, niin miten sitä pystyy kehittämään sitä tilannetta, että sä uskallat olla rohkeampia? Sä sanoit, että eihän kukaan muista sitä, että sun idea eilen tylysti vaan lytätty eikä otettu huomioon, että uutta kehii.
Kyllä, ehdottomasti, että juuri tämä torjuntoihin tottuminen, se, että tähän esimerkiksi harjoituksiin voi olla vaikka, että käy kaupoista kysymässä asioita, mitä tietää, että siellä ei myydä. esimerkiksi käy kysymässä.
Käy kiusaamassa myyjiä.
Niin, en mä tiedä, tuskin se on heille kiusaamista. Se on kuitenkin heidän työtä niin kuin vastata asiakkaiden kysymyksiin. Niin tämä voi olla yksi semmoinen hyvä harjoitus, että käy kysymässä kaupoista vaikka pizzapaikasta, että saako täältä kerroshampurilaisen. Ja sitten siinä aina tulee se torjunta sieltä. Ja sitten huomaa, että hetkinen, eihän tämä niin kuin todellakaan ole mulle mikään henkilökohtainen menetys, että joku sanoo, että ei käy tai ei ole tai ei kiinnosta tällä kertaa. Esimerkiksi tämmöinen. Ja sitten toinen vinkki on fake it till you make it, eli teeskentele kunnes onnistut. Että voi ottaa esimerkiksi jonkun roolimallin, että jos on vaikka joku sellainen varma tyyppi työpaikalla, joka aina esittää tosi hyvin ne ideat, niin ajattelee, että no mä esitän nyt niin kuin Pekkaa, että mut on nyt palkattu tänne esittämään Pekkaa. Ja sitten niin kuin aluksi vähän ajattelee, että on ikään kuin teatterissa ja pikkuhiljaa sit siitä voi tulla hyvin luonnollista ja osa omaa itsensä siitä, miten haluaa sen oman idean esittää.
Eli me joudutaan oikeasti totuttelemaan ja opettelemaan näitä taitoja ihan tosissaan. Minkälaisia muita taitoja sun mielestä kannattaa opetella työelämässä kuin keskustelutaitoja? Ne on tullut tässä torjuntoihin totuttelu. Minkälaisia muita työkavereiden kesken olevia taitoja tulee mieleen?
No yksi ainakin on ihan yleisesti positiivinen ajattelu, että niin kuin sanoit, että pitää totuttautua uusiin asioihin. Uudet asiat aina tuntuu aluksi vähän epämukavilta. Niin se on ihan fysiologinenkin juttu, että jos on semmoinen tapa, että aina joka asiasta keksii 5 negatiivista asiaa, niin siitä kestää päästä pois hetki. Koska kuitenkin myös positiivisen kautta voi kehittää asioita ja kaikilla on yleensä mukavampaa siellä työpaikallakin, kun ottaa asioita esiin enemmän etujen ja positiivisen kautta, kuin vaan, että aina keksii jotain negatiivista sanottavaa, niin esimerkiksi toi on sellainen, että kannattaa aina ottaa sellainen projekti, että minä nyt yritän keksiä asioista aina niin kuin 3 positiivista. Aluksi on todella vaikeaa, jos on sellainen tapa, että on jumissa siellä negatiivisissa ajatuksissa, mutta sitten pikkuhiljaa voi päästä mukavampaan ilmapiiriin.
Toihan on just se, sanotaan, että työpaikoillakin varmaan sellainen yleinen jarru, että aina on niin negatiivinen asenne, että mikään ei mene eteenpäin. Et siitähän on todellista hyötyä sekä työntekijöille itselle että työnantajalle.
Kyllä, kyllä. Että jostain syystä usein ajatellaan, että asioita ei voi kehittää, jos on positiivinen. Että se semmoinen kitinä ja valitus nähdään niin kuin kehittämisenä. Mutta sitten eihän kenenkään tee mieli niitä asioita viedä eteenpäin, just jos ne tuodaan koko ajan esiin semmoisen negatiivisen kautta. Että joku esimerkki voisi olla vaikka, no jos ajatellaan, että ruokalassa on pahaa ruokaa, kaikki ihmiset on sitä mieltä, että heidän ruokalassa on pahaa ruokaa, niin sitten sitä sen sijaan, että valittaa siitä, niin voisi sanoa, että hei, että miten jos me laitettaisiin tämmöisiä ehdotuksia, että saadaan parempaa ruokaa tänne ruokalaan. Eli miettii koko ajan sitä etua ja mitä hyötyä siitä voisi olla, eikä vaan sitä negatiivista puolta.
Homma toimii.
Karla Nieminen, suurimmassa osassa ammateissa kohtaa työkavereiden lisäksi myös yhteistyökumppaneita tai vaikka asiakkaita. Millaista apua tai tehoa niistä hyvistä ihmissuhdetaidoista näissä suhteissa voi olla?
Ihan valtava, koska me ollaan yllättävän subjektiivisia. Jotenkin ihmiset ajattelee, jos vaikka ajatellaan tämmöistä perinteistä insinööriajattelua, niin hekin itse ajattelee, että olen todella analyyttinen ja todella objektiivinen, mutta miten se usein menee, niin hirveästi sen henkilökemian perusteella tehdään päätöksiä ja sitten ne voi perustella sitten jollain järkiperustelulla. Esimerkiksi vaikka, jos ostetaan vaikka 1 000 000 muttereita, niin voidaan valita halvimpia, laadukkaimpia ihan sen ihmisen mukaan ja sitten taas perustella se järkiperusteluilla ikään kuin jälkeenpäin. Ja tämä on se, mikä on tosi paljon tullut esiin, kun on esimerkiksi yrityksien johtohenkilöitä haastatellut, niin on tullut esiin se, että se henkilökemian merkitys on todella valtava siellä.
No eikö tähän liity nimenomaan ensivaikutelmakin? Se, että kun sä menet tai sä tapaat jonkun ihmisen, niin mikä onks, päteekö tämä 7 sekunnin ensivaikutelma, että se on se, mitä on erittäin vaikea muuttaa?
Joo, kyllä, kyllä. Se aina vaihtelee kirjasta riippuen, että onko se 2 sekuntia vai 3 minuuttia, mutta joo, lyhyt aika se on se, missä se ensivaikutelma luodaan. Ja yksi ehkä, mikä monen on hankalaa ymmärtää, niin se ensivaikutelma syntyy suureksi osaksi ulkonäöstä. Eli kun puhutaan paljon siitä, että ei ihmistä pidä tuomita ulkonäön mukaan, niin kyllä me kuitenkin aika paljon tuomitaan ihmisiä ulkonäön mukaan, että se on hyvä miettiä, että antaako itsestään ulkonäöllä semmoisen vaikutelman kuin haluaa. Et esimerkiksi vaikka jollain teknisellä ihmisellä voi olla semmoinen ajatus, että minä voin pukeutua vähän teinimäisesti, mutta sitten kyllähän minä niin kuin näytän asiantuntemukseni, kun puhun. Mutta usein se sitten menee siihen, että ihmiset tuomitsee heti, kun näkee, että no tuo ei voi olla tekninen asiantuntija, ja se on hyvin hankala sitten siitä saada se tilanne käännettyä ympäri. Ja myös todella paljon enemmän ihmiset näkee meitä, kun keskustelee meidän kanssa.
Miten paljon tällä käytöksellä ja ihmissuhdetaidoilla on merkitystä esimerkiksi puhelimen tai sähköpostin käytössä? Se, että me nähdään ja tavataan näin kasvokkain, joku se on aivan toisenlaista, mutta se, että jos mä lähettelen sulle sähköpostia, niin minkälaisia tulkintoja me niistä tehdään?
Kyllä mä sanoisin, että yllättävän paljon niistäkin, että esimerkiksi kun itse kirjoitan sähköpostia, niin mä aina laitan vastaanottajan nimen. Sillä on valtava merkitys, ihmiset pitää omasta nimestään, joko myöntää sen tai alitajuisesti. Ja sitten myös laitan siihen loppuun jonkun, että hyvää viikonloppua tai tämmöinen. Että jos laittaa semmoisia yksanaisia viestejä, niin usein siitä tulee tylyvaikutelma, vaikkei yhtään haluaisi sellaista antaa. Ja sitten taas puhelimessa, niin no oikeastaan puhelimessa ja sähköpostissa molemmissa mä aina esittäisin hyvät perustelut joka asialle, koska muiden on hankala nähdä niitä perusteluja, vaikka ne olisi meidän päässä ihan itsestään selvät, että mä tarviin tämän dokumentin tiistaiksi, koska niin jos ei sitä sano ääneen, niin usein ihmiset kehittää mielessään jotain negatiivisempia tai erilaisia perusteluja kuin ne todelliset perustelut on. Kaikista paras, minkä mä oon kuullut, niin yksi ihminen ajatteli, kun hänen kaverinsa pyysi häntä leffaan, että hei, lähdetkö tiistaina katsoa James Bondia tai jotain vastaavaa, niin hän tulkitsi sitä niin, että no nyt se ajatteli, että vihdoin pitää tolle soittaa, että onhan se kaveri ärsyttävä, mutta joskus sillekin pitää soittaa. Että hän niin kuin tämänkin onnistui näin negatiivisesti tulkitsee, että usein se on hyvä perustella sitten.
Mutta tällaisissa tilanteissa on vastuu molemmilla. Et jos sä itse henkilökohtaisesti haluat kehittää itseäsi ja sun ihmissuhdetaitoja ja koet olevas niissä hyvän, mutta jos se toinen osapuoli on sit aina torjuva ja aina tommonen negatiivinen, niin miten tommosen ihmisen kanssa voi pärjätä?
Hyvä kysymys. No siinä itseensä vaan voi oikeastaan vaikuttaa. Eli se, että yrittää muuttaa toista tai että yrittää vuodesta toiseen tulla toimeen ihmisen kanssa, joka ilmiselvästi ei halua tulla toimeen, niin siinä ei usein ole pointtia. Ja sitten taas itse voi kehittää sitä, että just tulee toimeen ihan kaikenlaisten ihmisten kanssa. Et esimerkiksi jatkaa aina vaan ystävällisesti suhtautumista. Moni ihminen sulaa siitä, se on oikeastaan aika hauskaakin, jos joku ihminen on todella töykeä ja sitten kuitenkin itse jatkaa sitä ystävällisyyttä ja jossain vaiheessa siellä naksahtaa, että nyt hänkin on niin kuin sit sulaa. Et monella tämmöisellä todella töykeällä ihmisellä se voi olla sitä, että pelkää sitä torjuntaa niin paljon, että torjuu etukäteen kaikki muut ihmiset. Ja sitten se tulee niinku varmana, että kaikki muutkin torjuu minut, että ei tavallaan tarvitse pelätä, että torjuuko he vai ei, kun he torjuu aina. No muita tämmöisiä selviytymisstrategioita voi olla vaikka se, että etsii jonkun kiinnostuksen kohteen. Ihmiset jaksaa puhua aina omista kiinnostuksen kohteista ihan loputtomasti, niin etsii jonkun kiinnostuksen kohteen ja sitten keskustelee tästä sen ihmisen kanssa, niin yleensä se toimii. Ja sitten vinkki, joka tulikin, oli just se, että itsensä voi vaikuttaa, että jos on tämmöinen kaveri vaikka, joka vuodesta toiseen masentaa sut joka kerta, kun sä tapaat hänet, niin välillä on vaan pakko ehkä etsiä uutta seuraa.
Otetaan Karla Nieminen nyt esimerkki aika läheltä. Minä toimittajana, mä tapasin sut tänään ensimmäisen kerran. Mä tapaan suunnilleen päivittäin uusia ihmisiä. Mun työhän on sitä, että mä tapaan haastateltavan ja sit mun pitää heti jotenkin päästä lähelle. Mun pitää saada sut puhumaan. Ja mun pitää saada joku sellainen yhteys, että me puhutaan samaa kieltä. Minkälaisia vinkkejä sä annat mulle, minkälaisia asioita mun kannattaa kehittää, että mä ymmärrän haastateltavaani ja hän kokee tulleensa kuulluksi?
No yksi asia on energiataso, eli ihmiset pitää samanlaisista ihmisistä kuin he itse on. Eli sitten jos sun haastateltava on semmoinen todella rauhallinen, niin ehkä itse voi vähän siihen suuntaan vetää sitä omaa viestintää tai sitten taas itse tykkään puhua paljon ja tykkään olla ehkä semmoinen vähän räiskyvä tyyppi, niin silloin taas mä tykkään semmoisista ihmisistä, että vähän sopeutuu siihen. Sitten yksi hyvä kikka voisi olla tämmöinen, että tuot jonkun sun oman virheen esille, koska se rentouttaa ihmisiä ihan hirveästi. Että varsinkin tämmöinen jäykkää bisneskokkari tyyppinen tilaisuus, niin siinä kun tuo jonkun oman ihan mitättömän pikkuvirheen. Tietenkään ei kannata sanoa, että minulla on lääkeongelma tai yritykseni on menes konkurssiin. Se nyt ei ehkä ole ihan fiksu asia sanoa, mutta joku sellainen, että joo, että tuossa eilen muutin ja kirjahylly kaatui tai voi vitsi taas tänään vähän eksyin tai joku tommonen ihan mitätön. Niin se yleensä rentouttaa, koska sit niinku heti on selvää molemmille, että molemmat ollaan tässä ihmisiä ja tehdään virheitä ja ollaan epätäydellisiä niin kuin me kaikki ollaan.
Tämä on muuten jännä juttu, että me ihmiset, me halutaan löytää siitä toisestakin se, että me ollaan ihmisiä molemmat. Ja just tämmöinen, että hei, että sinäkin olet ihminen, säkin voit tehdä virheitä.
Kyllä, ehdottomasti, että yksi Dale Carnegie, joka on tämmöinen kuuluisa ihmissuhdetaitokirjailija, niin yksi hänen vinkki on just, että älä missään nimessä tuomitse, että se kyllä heti tekee siitä semmoisen negatiivisen ja etenemättömän sävyn siihen keskusteluun, jos toisella on semmoinen olo, että hänen jotkut valinnat tai mielipiteet tuomitaan. Että ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta ei myöskään tarvitse tuomita sitä toista.
Homma toimii.
Otetaan vielä toinen esimerkki. On monia esimerkiksi myyjiä tai jotka on asiakaspalvelutyössä ja he kohtaavat sen asiakkaan ehkä vaan hetken verran. Todella nopeita kohtaamisia, niin miksi siihen kannattaa erityisesti panostaa siihen hetkeen?
No se hymy on varmasti ensimmäinen, että sehän näkyy siitä heti. Ja sitten se, että kuuntelee. Tästä on esimerkkejä esimerkiksi Dale Carnegien kirjassa, että jos tulee joku asiakasreklamaatio, niin helposti myyjä heti rupeaa miettimään sitä rahallista puolta, että miten mä voin antaa tästä hyvitystä tai paljonkohan toi nyt vaatii rahaa takaisin. Mutta voi olla todella isojakin kauppoja, missä se kuuntelu ja se, että oikeasti reagoi ja kommentoi sitä asiakkaan asiaa, niin se on se, joka ratkaisee sen ostopäätöksen tai selvittää sen reklamaation ilman suurempia rahanvaihtoja mihinkään suuntaan.
Miksi Karla Nieminen sun mielestä kuuntelu on niin vaikeaa? Musta tuntuu, että aika usein ihmiset ei jaksa kuunnella.
No ehkä se, että jos toisen asiat on vaikka sellaisia, mistä itse ei tiedä niin paljon, niin monella meillä on semmoinen ajatus, että on kiva puhua asioista, mistä itse tietää. Mutta toisaalta taas sitten asioista, mistä ei itse tiedä, niin niistähän voi oppia eniten. Ja se on tosi arvokas asia esimerkiksi verkostoitumisessa tai työelämässä, että tietää muidenkin töistä ja muidenkin asioista siellä kuin vaan omistaan. No yksi, mikä tulee mieleen, on se, että negatiivinen kommentti monistuu aina. Eli me aina muistetaan negatiivinen kommentti paljon paremmin. Niin ehkä sekin, jos on semmoinen tyyppi, joka korjaa muita tai ei kommentoi toisen asioita, niin sitten hänen kanssaan ei ole välttämättä mukava keskustella, koska siitä aina jää mieleen ne negatiiviset, jotka monistuu jopa viisinkertaisiksi. Et sitä voi itse miettiä omassa työsuhteessa tai parisuhteessa, että 5 kertaa enemmän positiivista kuin negatiivista olisi hyvä päästää ulos sieltä suusta.
Niin, että siihen pyritään. Sä mainitsit sanan verkostoituminen. Se on niin kuin varmaan tämän päivän juttu.
Joo, mun kanta verkostoitumiseen on se, että se on oikeastaan myös ystävyyssuhteiden luomista. Ja koko työelämään mun kanta on se, että ei sitä oikein voi erottaa, että sulla on työelämä ja niin kuin vapaa-aika. Että hyvinhän siellä voi tulla, että jonkun kaverin kanssa tulee tehtyä joku työjuttu, tai sitten toisaalta tutustuu hyvin johonkin työkaveriin tai asiakkaaseen ja ystävystyy siinä. Ja kaikista tärkeintä on antaminen. Eli se, että moni näkee ehkä verkostoitumisen tai on kuullut jostain tai tullut sellainen mielikuva, että verkostoituminen on sitä, että otetaan itselle ja niin kuin mennään hiukset heiluen siellä käyntikortteja heitellään ympäri ämpäri, mutta ei siitä todellisuudessa ole kenellekään mitään hyötyä. Eli se antaminen on se, että pyrkii tekemään paljon palveluksia ihmisille. Ja myös tärkeää on se, että kaikilla on mahdollisuus luoda ne suhteet. Että jotkut näkee verkostoitumisen semmoisena, että syntymälahjana tulee, että isän työkaverien kanssa sitten tehdään töitä. Mutta todellisuudessa niin jokaisella on mahdollisuus verkostoitua ja kehittää ihmissuhdetaitoja ja tutustua uusiin ihmisiin. Ja minkä takia verkostoituminen on muun muassa tosi tärkeää on se, että se on tosi rankkaa, on se sitten töissä tai yksityiselämässä, niin se on aika rankkaa, jos joku ihminen niin kuin kaikilla voimillaan tukeutuu yhteen ihmiseen. Että se on ihan hyvä, että on ne taidot, että voi tutustua uusiin ihmisiin ja on erilaisia mahdollisuuksia. Että sitä ei voi ennustaa, mitä mahdollisuuksia löytää, mutta kaikenlaisia vaan aina tulee eteen, kun rohkeasti tutustuu ihmisiin.
Kun opit näkemään, mitä muut haluavat, saat sen, mitä itse haluat. Tämä on suora lainaus sun omasta tekstistä. Aika paljon luvattu, mutta miten tämä onnistuu?
Kyllä, tämä on vähän toisessa muodossa. Myös sanotaan, että arvokkain taito on se, että näkee mitä muut haluaa, eli siinä on molemmille etua. Kummatkin saa, mitä he haluaa. Eli idea ei ole missään nimessä huijata ihmisiä, vaan se, kun oikeasti ajattelee sitä toisen etua, että mitä toinen ihminen hyötyy tästä. Esimerkkinä vaikka olin tekemässä tämmöistä myyjien koulutusprojektia, missä myyjien esimiehille tuli semmoinen uusi tarkistuslista, että heidän pitää tarkistaa, mitä he on kouluttanut. Niin siellä aluksi oli tämmöinen näkökulma, että no nyt niin kuin deadlineit ja sitten vaan varmistetaan, että se kuuluu heidän työhön ja pakkoon tämä tarkistuslista täyttää. Mutta sitten taas kun esitin asian niin, että hei, että sun myyjähän vaikuttaa suoraan sun konttorin tulokseen ja sunhan pitää kuitenkin opettaa nämä sun myyjälle, että tässä on sulle avuksi lista, että sun ei tarvitse itse miettiä, vaan käyt vaan tämän listan läpi. Niin sitten sieltä tuli tämmöistä kommenttia, että koska se on valmis ja saisiko heti ja niin kun se oli aivan mahtava tulos ja siinä just tosi vahvasti mentiin sen kautta, että mitä etua siitä on toiselle, eikä vaan, että minä haluan sitä ja tätä ja niin edelleen.
Ihmissuhdetaitojen kehittäminen. Sä oot antanut tässä pitkin ja poikin erilaisia vinkkejä, että me ei kysele kaupasta niitä tuotteita, mitä ei löydy, ja harjoittele torjumista ja tämmöisiä vinkkejä, mutta voiko ihmissuhdetaitoja harjoitella yksi?
Joo, kyllä ehdottomasti, että
meneekö mä peilin eteen seisomaan ja treenaan, niin näin näytän itse varmalta vai mitä se on?
No esimerkiksi hymyä voi treenata vaikka siinä peilin edessä ja ehkä yksin on loputtomasti hankala harjoitella, mutta menee ulos ovesta, niin sitten se on jo huomattavasti helpompaa. Eli
esimerkiksi, mitä mä voin tehdä?
Esimerkiksi menee vaikka yhdistyksiin. Yhdistykset on ihan mahtavia, koska siellähän on niinku ihmisiä, ketkä on kiinnostunut samasta asiasta, niin siellä voi sitten treenata kaikkia näitä erilaisia ihmissuhdetaitoja. Sitten vaikka tämmöinen, mitä voi ihan yksinkin treenata, on, että keksii kysymyksiä. Sekin on hyvä taito, että jos itse mietin itseäni 10 vuotta takaperin, niin mulla oli hirveän vaikea keksiä mistään asiasta mitään kysymystä. Ja nyt ihan sama, mikä se aihe on, niin mun päässä on heti 50 kysymystä. Ja se auttaa tosi paljon, koska sitten keskustelu saa just jatkumaan ja toiselle tulee se huomioitu olo.
No miten sä teit? Miten sä treenasit näitä kysymyksen opettelua? Tämä on mullekin hirveän hyödyllinen kysymys, koska minähän olen kysymysten ammattilainen.
Joo, tämä on samalla lailla, kun mä oon treenannut myös keskustelun avauksien keksimistä. Eli mulla on tämmöinen tukilista, niissä on esimerkiksi kysymyssanat, kaikki suomen kielen kysymyssanat, tai sitten keskusteluavauksista, esimerkiksi vaikka paikasta voi sanoa jotain, tai ajasta voi sanoa jotain, tapahtumista voi sanoa jotain, voi heittää kuin kohteliaisuuden, kysyä mielipidettä. Ja tämmöinen asia mulla oli itse asiassa kännykässäkin joskus ihan tallennettu. Ja ei mitään valmiita kysymyksiä tai valmiita keskusteluavauksia, mutta sitten aina jos tulee tiukka paikka, voi mennä vaikka vessaan ja katsoa sieltä kännykästä. Ja myös mitä me tehdään mun kursseilla on ihan tällainen, että otetaan aiheita ja siitä 30 kysymystä. Että ihan vaan niinku kiusaa vähän aivoja, että tulee se automaattinen, että hei mähän voin kysyä, koska se aloitti sen, mä voin kysyä, miksi se tekee sitä, mä voin kysyä, missä se tekee sitä, mä voin kysyä, kenen kanssa se tekee sitä. Ja tämä pätee ihan kaikkiin töihin, kaikkiin harrastuksiin ja niin edelleen.
Karla Nieminen, työpaikoilla monesti kahvitaukoja ja lounastaukoja, ne jää aika semmoisiksi mineiksi ja lyhyiksi ja siellä monesti puhutaan vaan työasioista. Voisiko niistä jotenkin hyötyä?
Kyllä siis lounastaukojen merkitys on aivan valtava, eli esimerkiksi just tässä ideoiden esittämisessä palaverissa, niin onhan siellä paljon mukavampi kannattaa semmoisen henkilön ideaa, joka just mukavasti lounastauolla kyseli sun kissasta tai näin edelleen, että sitä ehkä monet suomalaiset ei näe, että kuinka se lounastauolla toisen huomioiminen, toisen harrastuksista kiinnostuminen ja tällainen vaikuttaa valtavasti myös siihen päätöksentekoon ja hierarkiaan ja kaikkeen tällaiseen siellä työpaikan virallisella puolella.